Kā zināms, no šā gada rudens uz mācībām tikai latviešu valodā pāries 1., 4. un 7. klašu grupā, pēc gada 2., 5. un 8. klašu, bet vēl pēc gada arī 3., 8. un 9. klašu grupā. Tam gatavojoties, pedagogiem rīko pieredzes apmaiņas seminārus, tālāk izglītības kursus. Valsts budžetā paredzēts finansējums mācību līdzekļu iegādē mazākumu tautību valodas un kultūra vēstures interešu izglītības programmu īstenošanai. Tāpat arī mācību līdzekļu nomaiņai tajos mācību priekšmetos, kur vēl aizvien izmanto materiālus mazākumu tautību valodā. Šajā mācību gadā viens no galvenajiem problēmu jautājumiem ir mazākumu tautību bērnu latviešu valodas prasmes pirms mācību sākšanas pirmajā klasē. Lai iedzīvinātu šo pārēju, pirmskolas pedagogi apmeklējuši latviešu valodas prasmes kombinētos kursus un izmantojuši piedāvātos pilnveidus materiālus. Stāsta Valsts valodas aģentūras galvenā metodiķe Vinete Vaivade.
Izmantojot mācību materiālus, kas mums ir veidoti pirmskolai, latviešu valodu var apgūt tādā līmenī, lai skolēns varētu sākt mācības pirmajā klasē latviešu valodā. Bija jautājums, kā tad skolēni apgūs terminus. Jā, tas ir grūti un sarežģīti, bet mums ir šīs terminu vārdnīcas ne tikai latviešu valodā, krievu valodā, bet arī vācu valodā, angļu valodā, un ja nemaldos, tad vien bija arī franču valodā, tā kā materiāli, ar kuriem strādāt, protams, ka ir.
Tomēr netrūkst mazākumu tautību skolu, kur latviešu valodu neizmanto, jo daudziem pedagogiem valsts valodas zināšanas aizvien ir pārāk vājas. Šo realitāti nāks pieņemt vienlaikus ar faktu, ka ik gadu ap 2000 pedagogu izmanto tālāk izglītības iespējas un arī pilnveido savas latviešu valodas zināšanas. Skolu direktori to skaidro ar atšķirību, kad valodu jāizmanto ikdienas sarunām un kad darbā ar skolēniem. Krievu un citu mazākumu tautību skolu pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā būs atkarīgi ne tikai no katras skolas, bet arī pašvaldības ieinteresētības. Arī bez valsts papildu finansiālu atbalstu pārēju neizdošoties, izskanēja diskusijā. Vienlaikus kā lielāko problēmu skolu pārstāvju norāda pedagogu trūkumu. Turpina Daugavpils zinātņu vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs un Liepājas 3. Pamatskolas direktora Gaļina Skorobogatova.
5-6 gadus atpakaļ mēs varējām pat izvēlēties latviešu valodas skolotāju un priekšmetu skolotāju skolā. Šobrīd tādas izvēles vairāk nav. Protams, ka tas ietekmē ne tikai uz mācību procesu kopumā, bet arī uz latviešu valodu pasniegšanā konkrēti.
Visi grib dzirdēt to īstu latviešu valodu, bet pedagogu totāls deficīts Latvijā. Ja, piemēram, ar 1. septembri man atkal būs vakance sākuma skolas skolotāja, kas strādas latviski, tā ir problēma. Es jau tagad februārī meklēju un līdz šim tā vakance ir brīva.
Jau pašlaik vidusskolā jaunieši visus mācību priekšmetus apgūst latviešu valodā. 1. līdz 6. klašu skolā un latviešu valodā apgūst vismaz pusi no mācību satura. Savukārt no 7. līdz 9. klasē vismaz 80% mācību. Vielas. Turpmākajos gados kā viena no lielākajiem izaicinājumiem nozarē min arī skolēna, viņa ģimenes un draugu ieinteresēšana par latviešu valodas izmantošanu arī ārpus mācībām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.